Vänta, det gör
det.
Det gör
det.
Det
gör det. Vad gör det?
Ja, det gör det.
Τώρα θα δροσιστείτε γιατί υπάρχει κλιματισμός στο ναό μας. Θα πούμε πρώτα την ερμηνεία των ψαλμών, την συνεχεία θα έχουμε τον Εσπερινό. Με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτά του Μητροπολίτου μας, συνεχίζουμε το πνευματικό περίπατο μέσα στο θεοφώτιστο και περιεκτικότατο βιβλίο των ψαλμών του Δαβίδ. Ευρισκόμεθα στον 80ο ψαλμό και στο στίχο 12. Την περασμένη φορά στον 11ο στίχο είχαμε μιλήσει για την υπόμνηση που έκαμε ο Κύριός μας στους Ιουδαίους, πως τους γλίτωσε από την Αίγυπτο και τους οδήγησε στη γη της Επαγγελίας. Άνοιξε διάπλατα το στόμα σου, προσευχόμενος, λέγει ο Θεός προς το λαό του, και δοξολογώνε με, και εγώ θα ικανοποιήσω τα αιτήματά σου. Άνοιξε διάπλατα το στόμα σου, προσευχόμενος και δοξολογών. Εδώ ακριβώς, δεν εννοεί βέβαια να ανοίξει όσο μπορεί πιο πολύ το στόμα το υλικό, αλλά να ανοίξει την καρδιά του άνθρωπος και να δοξάσει από καρδίας τον Θεόν. Και όταν τον δοξάσει και τον παραδεχτεί ως Θεόν του, τότε αμέσως τα αιτήματά του θα είναι θεάρεστα και ο Θεός θα ικανοποιήσει αυτά. Είναι λοιπόν μεγάλη ανάγκη για να εισακουστούμε στο Θεό να ανοίγουμε διάπλατα την ψυχή μας και να υμνούμε και να δοξάζουμε τον Θεό. Και θα έχει σαν συνέπεια την ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Και συνεχίζει στο 12ο. Ο λαός μου όμως δεν ήκωσε την φωνή μου και οι Ισραηλίτες δεν έδωσαν προσοχήν σε με. Παρόλο λέει που εγώ ως Θεός μίλησα και είπα τι πρέπει να κάνετε, δεν έδωσαν λέει προσοχήν εις τη φωνή μου οι Ισραηλίτες. Και δεν με υπήκουσαν. Εκφράζει ο Θεός ένα δίκαιο παράπονο. Ως Θεός νομοθετεί για τον άνθρωπο και ζητάει από τον άνθρωπο την υπακοή στο θέλημά του, όχι για να ικανοποιηθεί ο ίδιος, αλλά ζητάει αυτή την υπακοή για να βοηθηθεί ο άνθρωπος να γίνει σωστότερος άνθρωπος, να απαλλαγεί από τα πάθη και τις επιθυμίες, να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα έχει πορεία φωτεινή μέσα στη ζωή του και θα έχει συντροφιά των Χριστών. Συντροφιά με τον Χριστό βαχτάρισα να ζήσω, έλεγε ένας χριστιανός ποιητής. Αυτό το πράγμα όταν επιτευχθεί, τότε δεν υπάρχει για τον χριστιανό ούτε δύσκολη κατάσταση, ούτε επικίνδυνη κατάσταση, αλλά υπάρχει μία συνεχής γαλήνη και χαρά την οποία αισθάνεται και το μικρό παιδί όταν βρίσκεται στην αγκαλιά της μάνας του. Έτσι ακριβώς ο χριστιανός μπορεί αφενός μεν να πορεύεται την ζωή της σωτηρίας, αφετέρου δε να έχει γαλήνη στο εσωτερικό της ψυχής του σε οποιασδήποτε καταστάσεις και ανεβρεθεί. Και βρισκόμεθα συχνά πυκνά σε δύσκολες καταστάσεις και σε αδιέξοδα μες στη ζωή. Όταν όμως πειθαρχήσουμε στο θέλημα του Θεού, τότε μέσα μας θα υπάρχει μια κατάσταση γαλήνης και ειρήνης. Δεν με υπήκουσαν, δια τούτο και εγώ τους αφήκα να πορεύονται σύμφωνα με τις ένοχες επιθυμίες των αμαρτωλών καρδιών τους. Αφήνει ο Θεός ελεύθερο τον άνθρωπο να πορεύεται κατά τις κακές επιθυμίες και ένοχες των αμαρτωλών καρδιών. Τους αφήκα, λέει, να πορεύονται και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τη σκοτισμένη θέληση και διάθεσή τους. Η θέληση του ανθρώπου όταν επιμένει στο κακό είναι σκοτισμένη θέληση. και η διάθεση είναι σκοτισμένη, γι' αυτό και τα αποτελέσματα είναι σκοτεινά. Δεν χαίρεται ο άνθρωπος όταν ζει εκφραζόμενος με αυτή τη σκοτεινή θέληση και διάθεση. Και το βλέπουμε συχνά πυκνά στη ζωή μας. Όταν παρακινούμεθα από την αμαρτία και εργαζόμεθα ενσυνείδητα σε αυτήν, τότε μέσα στην ψυχή μας δεν υπάρχει ειρήνη, δεν υπάρχει αγαθή διάθεση. Και γι' αυτό το λόγο τα αποτελέσματα είναι πάντοτε οδυνηρά, ελεγκτικά, η συνείδηση ελέγχει και δεν μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει τη γαλήνη, παρά βυθίζεται μέσα σε ένα απέραντο πέλαγος άγχους και αγωνίες. Και προχωρεί ο προφητάνας να πει: «Δια τούτο και εγώ αφήκα να πορεύονται σύμφωνα με τα ενόχους επιθυμίας των αμαρτωλών καρδιών, να πορεύονται και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τη σκοτισμένη θέληση και διάθεση. Εάν ο λαός μου με ήκουε, εάν ο Ισραηλιτικός λαός εφορεύεται εις τους δρόμους μου, αμέσως και εις το μηδέν θα είχα ταπεινώσει τους εχθρούς των». Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει εδώ. Όταν έχουμε εχθρούς, και έχουμε εχθρούς όχι μόνο της πατρίδος, εχθρούς της ψυχής, εχθρούς της θρησκείας, παντίους εχθρούς, αιρετικούς, αθέους, εάν, λέει ο λαός μου, με άκουγε, εάν ο Ισραηλιτικός λαός εφορεύεται σύμφωνα με τους δρόμους μου, αμέσως και εις το μηδέν θα είχα ταπεινώσει τους εχθρούς μου. Για να μην έχουμε αυτό το άγχος και την αγωνία που ιδιαίτερα σήμερα υπάρχει διασκορπισμένο παντού στους ανθρώπους και αμφιβάλλουν για πολλά και διάφορα, ένας και μόνο δρόμος είναι και για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από το άγχος, αλλά και για να μεδενήσει ο Θεός τους εχθρούς της πίστεως. Είναι διδάγματα θεία και ιερά αυτά. Δεν υπάρχει λόγος ο άνθρωπος να επιτεθεί μεταμανίας και κακίας. Τι πρέπει να κάνει? Να απευθυνθεί στο Θεό με βαθύτητα πίστεως και να είναι υπάκουος στο θέλημα του Θεού. Τότε ο Θεός, λέει, θα μηδενίσει τους εχθρούς, οποιοδήποτε και αν είναι αυτοί. Και εις το μηδέν θα είχα ταπεινώσει τους εχθρούς και θα άπλωνα βαρίαν την τιμωρών τη χείρα μου εναντίον εκείνων οι οποίοι τους καταθλίβουν και τους ταπεινώνουν. Θα είχα, λέει, βαρία την τιμωρία μου με τη χείρα μου εναντίον αυτών οι οποίοι τους καταθλίβουν. Αντιθέτως, εάν δεν υπακούομαι στο θέλημα του Θεού και ζούμε σύμφωνα με τα θελήματά μας, ιδιαίτερα τα αμαρτωλά, τότε θα γιγαντώνονται οι εχθροί και θα μας ταλαιπωρούν πολύ περισσότερο. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, όλοι μας και εγώ και εσείς πρέπει να αποφασίσουμε. Αν δεν αποφασίσαμε αυτή τη στιγμή να ρίξουμε ένα ερευνητικό βλέμμα μέσα μας, να πούμε: «Θεέ μου, πώς είναι η ψυχή? Είμαι υπάκουος στο Θεό? Εάν δεν είμαι, να παρακαλέσω τον Θεό να με φωτίσει, να με βοηθήσει, αλλά και να κάνω σωστή χρήση της ελευθερίας μου, όσο και αν μου κοστίσει, να απαλλαγώ από την αμαρτία και να ζω μέσα στην νομιμότητα». Τότε ο Θεός αναλαμβάνει την προστασία και τότε αποδίδει στον εχθρό αυτό που του ανήκει, ελευθερώνοντας τον ίδιο τον άνθρωπο ο οποίος υπακούει στον Θεό. και θα άπλωνα βαρύ εκτιμωρών χείρα μου εναντίον εκείνων οι οποίοι καταθλίβουν και ταπεινών. Οι εχθροί του Κυρίου θα αναγκάζονταν ώστε και υποκριτικά να δηλώσουν υποταγή σε Αυτόν. Τόσο λέει θα ήταν φοβερή η απειλή του Θεού, ώστε θα υποχρέωνε και τους εχθρούς αυτούς έστω και υποκριτικά να υποτάσσονταν στο Θεό. Ενώ ο λαός του Ισραήλ θα έμενε ειρηνικός και ευτυχής πάντοτινά. Συμβουλεύει ο Θεός για τον Ισραηλιτικό λαό, όμως συμβουλεύει και για τον περιούσιο λαό, για τον ελληνικό λαό, τι πρέπει να κάνει αν θέλει να γλιτώνει από τους εχθρούς και αν θέλει να διατηρεί πάντοτινά την ευτυχία μέσα στα κατάβαθα της ψυχής του. Τότε ο Θεός τους έθρεψε εις την έρημο με τον πλέον εκλεκτό άλευο του σίτου και τους εχόρτασε με άφθονο μέλι από την ξηρά και άγωνο πέτρα. Έτσι και τώρα θα τους διαθρέψει και θα τους χορτάσει εάν υπακούσουν στις εντολές του. Ο Θεός δεν αργείται τα αγαθά στον άνθρωπο. Είναι πλουσιοπάροχος. Είναι ωκεανός ευεργεσιών και δωρεών. Ένα πράγμα μόνο ζητάει. Την υποταγή και την υπακοή στο θέλημά του. Γιατί ο Θεός γνωρίζει τα κατάβατα της ψυχής. Γνωρίζει και τις βαθύτερες αναζητήσεις της ψυχής, οι οποίες εκπληρώνονται μόνο με την θεληματική υποταγή του ανθρώπου στο θέλημα του Θεού. Δεν είναι εγωιστική αυτή η αίτηση του Θεού. Είναι έκφραση αγάπης για να βοηθήσει τον άνθρωπο με την πειθαρχία στο θέλημα του Θεού να αποκτήσει όλα εκείνα τα μέσα που θα του χαρίσουν και στον κόσμο αυτό την γαλήνη και την ηρεμία, αλλά θα του χαρίσουν και την αιώνια ευτυχία. Επομένως, είναι ευεργετικός ο νόμος του Θεού, δεν είναι καταναγκαστικός. Γι' αυτό είπε και ο «Στις τέλειο πίσω μου ελθύν». Αλλά όποιος όμως αποφασίσει, έχει ιερή υποχρέωση να πειθαρχήσει. Απάρνησάς το εαυτό, αράτω τον σταυρό. Η απάρνηση λοιπόν του εαυτού μας είναι η αρνητική πλευρά της θετικής νομοθεσίας του θελήματος του Θεού. Απαρνούμε τον εαυτό μου σημαίνει ταυτίζομαι με τον νόμο του Θεού. Δέχομαι ό,τι ο Θεός θέλει και απαρνούμε αυτό το οποίο ο κακός άνθρωπος θέλει, δηλαδή εγώ, ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να ενεργήσουμε και σε αυτόν τον ψαλμό και σε αυτούς τους στίχους μας δίνει ο Κύριος μας την οδηγία και τον τρόπο αφενός με της απαλλαγής από τον εχθρό, αφετέρου δε της εκπληρώσεως των βαθυτάτων επιθυμιών του ανθρώπου που είναι η χαρά και η γαλήνη, η παντοτινή. Με αυτές τις λέξεις τελειώνει ο 80ος ψαλμός. Ήδη εισερχόμεθαν στον 81ο ψαλμό. Ο Θεός εστάθη ανάμεσα η συγκέντρωση των κριτών και αρχόντων της Ιουδαίας. Ο Θεός λέει εστάθηκε ανάμεσα στις συγκεντρώσεις των κριτών και αρχόντων της Ιουδαίας. Εν μέσω δε αυτών ως υπέρτατος Θεός Κρητής θα κρίνει αυτούς που έχουν αναλάβει να διαχειρίζονται την Θεία Εξουσία. Ο Θεός επιτρέπει στους ανθρώπους να γίνονται και άρχοντες και κριτέ, πως είναι οι δικαστές, πως είναι οι άρχοντες κάθε εποχής, τους δίνει την τιμή, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάνε ένα πράγμα. Εν μέσω δε αυτών, ως υπέρτατος Θεός κριτής, θα κρίνει αυτούς. Ποιους? Αυτούς που έχουν αναλάβει και διαχειρίζονται την Θεία εξουσία. Την εξουσία την χαρακτηρίζει Θεία. Η εξουσία δεν είναι να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας, ούτε να θεσπίζει ό,τι θέλει και μάλιστα εναντίον του Θεού και εναντίον της Εκκλησίας Του. Γιατί θα έρθει μέσω αυτών, λέει ο Θεός, ως κριτής και θα κρίνει αυτούς. Αυτό το ξεχνάνε οι άνθρωποι. Θα τους ερωτήσει και θα τους ελέγξει λέγοντας. Τι θα τους πει? Έως πότε θα δικάζετε αδίκως και θα λαμβάνετε υπόψη πρόσωπα χαριζόμενα εις αμαρτωλούς, πλουσίους και ισχυρούς? Αυτά γράφονται 3.000 χρόνια από σήμερα και ισχύουν για κάθε εποχή μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Και αν ίσχυαν στον Παλαιό Νόμο, διότι η Ψαλμή είναι στην Παλαιά Διαθήκη, πολύ περισσότερο ισχύουν σήμερα. Έως πότε θα δικάζετε αδίκως? Και δικάζουν αδίκως πολλές φορές δικαστές, για πολλούς λόγους. Και δικάζουν αδίκως πολλές φορές και άρχοντες. Και δικάζουν αδίκως και οι χριστιανοί. Όταν καταδικάζουν τον άνθρωπο αναπολόγητο και όταν δημιουργούν μέσα τους καταστάσεις αντίθετες. Απόδειξη ότι οι καταστάσεις αυτές είναι αντίθετες με το θέλημα του Θεού είναι το άγχος και η αγωνία και η ψυχρότητα και η αφόρητη κατάσταση που δημιουργείται μέσα στον άνθρωπο. Κάθε σκέψη, λέει το Πνεύμα του Θεού, που δημιουργεί μέσα στον άνθρωπο αναστάτωση, είναι εκ του διαβόλου. Εκ του διαβόλου. Έως πότε λοιπόν, λέει, εσείς θα δικάζετε αδίκως και θα λαμβάνετε υπόψη πρόσωπα χαριζόμενοι εις αμαρτωλούς, πλουσίους και ισχυρούς? Δηλαδή, όταν τα κριτήριά σας για την εκδίκαση ενός ανθρώπου ποικίλουν ανάλογα με τον πλούτο και την ισχύ που έχει κάποιος. Δηλαδή, άμα έχει κάποιος ισχύ, υποστέλει τη σημαία ο άνθρωπος και γίνεται σκουλίκι και γλιώδης άνθρωπος, γιατί για κατώτερα συμφέροντα. Φροντίσατε να εκδίδετε δικαίες αποφάσεις υπέρ του ορφανού και του πτωχού. Στους δικαστάς, λέει, προσέχετε να εκδίδετε δίκαιες αποφάσεις υπέρ του ορφανού και του πτωχού. Σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής λέει: «Χείρα και ορφανό αναλείψετε Κύριος», αναλαμβάνει την προστασία. Επομένως, εάν αδικείς το ορφανό, τη χείρα, το φτωχό, θα έχεις να αντιμετωπίσεις τον ίδιο το Θεό. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάει κανείς ποτέ. Αλλά δυστυχώς αυτοί οι οποίοι πρέπει να τα ακούνε αυτά δεν ανοίξαν την Αγία Γραφή. Δεν τη μελετήσαν. Αλλά πορεύονται εν τη στεγήμαση των καρδιών αυτών. Θα φύγει όμως κάποτε αυτή η σκιά και θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης και θα έρθει με τα δόξης. Γιατί? Για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Εκεί θα εφαρμοστεί για τους ανθρώπους που δεν θέλησαν να δεχτούν το θέλημα του Θεού, Αμαρτωλοί που φύγομε. Χρειάζεται λοιπόν, όσο είναι καιρός, και ο καιρός δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται μακρός, αλλά ειδούν είναι καιρό ευπρόσδεκτος, ειδούν είναι η μέρα σου πληγίας. Για κάθε άνθρωπο και για μένα και για εσάς, η στιγμή αυτή μας ανήκει, η άλλη δεν μας ανήκει. Και επομένως, να ετοιμαζόμεθα για να μην ταραχθούμε. Ετοιμάστε και όχι ταράχτε. Να ετοιμαζόμεθα γιατί δεν ξέρουμε πότε θα κοπεί το νήμα της ζωής. Και αυτό κάποτε πρέπει να μας ξυπνήσει, γιατί ενώ το λέμε με τα χείλη, η καρδιά μας δεν παίρνει εύκολα την οριστική απόφαση αντιθέσεως προς την αμαρτία. Και προχωρεί ο προφήτης. Έως πότε θα δικάζετε αδίκως και θα λαμβάνετε υπόψη πρόσωπα χαριζόμενα εις αμαρτωλούς πλουσίους και εις ισχυρούς? Φροντίσατε να εκδίδετε δικαίες αποφάσεις υπέρ του ορφανού και του πτωχού? Να αποδίδετε το δίκαιο εις τον αθώον, εις τον ταπεινόν και πτωχόν άνθρωπο? Ελευθερώσατε τον αξιοδάκριτον και πτωχόν από τους εκμεταλλευόμενους αυτών? Να ελευθερώσετε, λέει, τον αθώο, τον πτωχό. Από ποιους? Από αυτούς που τον εκμεταλλεύονται. Και υπάρχουν πλήθος εκμεταλλεύσεων. Εκμεταλλεύεται κανείς τον άνθρωπο υλικά, τον εκμεταλλεύεται ηθικά, τον εκμεταλλεύεται οικογενειακά, τον εκμεταλλεύεται κοινωνικά. Αυτές οι εκμεταλλεύσεις είναι αντίθετες με το θέλημα του Θεού. Γλιτώσατε τον από τα χέρια του αδίκου και αμαρτωλού. Θα τον γλιτώσετε, λέει, από τα χέρια του αδίκου και του αμαρτωλού. Όχι του αμαρτωλού, ο οποίος συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του και μετανοεί, αλλά του αμαρτωλού και αμετανοεί του. Εδώ η λέξη αμαρτωλός είναι, κυριολεκτείται στον άνθρωπο ο οποίος επιμένει μέχρι τέλος στην αμαρτία, αμετανόητο. Οι άδικοι όμως κριτέ, σκοτισμένοι από την ηθική αναλγησία τους, δεν είχαν και δεν θέλησαν να έχουν επίγνωση των καθηκόντων που τους επιβάλλει το αξίωμά τους. Βλέπετε μέσα στην Αγία Γραφή πόσο ξεκάθαρα τα λέει το Πνεύμα του Θεού. Κι αν όλοι οι άρχοντες, κι αν όλοι οι δικαστές, κι αν όλοι οι οποίοι έχουν κάποια θέση τιμητική μέσα στην κοινωνία είχαν επίγνωση των καθηκόντων τους που επιβάλλει το αξίωμά τους, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είχαν τα αποτελέσματα τα οδυνηρά και για την ψυχή τους και για τους άλλους. Οι άδικοι όμως κριτέ, σκοτισμένοι από την ηθική αναλγησία τους, έχουν πάθει ανοσία, δεν είχαν και δεν θέλησαν να έχουν. Ποιος στη σημερινή εποχή δεν μπορεί να βρει το θέλημα του Θεού, που είναι η Αγία Γραφή μεταφρασμένη και στη γλώσσα που μιλάμε και σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε χιλιάδες γλώσσες, σε οποιαδήποτε θέση και να βρίσκεται, να μελετήσει τα καθήκοντά του. Μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρονται λεπτομέρειες καθηκόντων για όλα τα επαγγέλματα, για όλες τις αποστολές. Επομένως, θα είναι, λέει, καταδικαστέως αυτός ο άνθρωπος. Ούτε αντελήφθησαν με ποια σύνεση πρέπει να ασκούν το έργο τους. Η σύνεση είναι η ωραιότερη αρετή για την επιτέλεση των καθηκόντων με νυφαλιότητα, όχι σπασμωδικά. Περιπατούν στα σκοτάδια των αδίκων κρίσεων. Εξαιτίας των αδίκων αποφάσεών τους συνεκλονίστησαν. Τι συνεκλονίστησαν? Τα θεμέλια της κοινωνίας τους. Οι άδικες αποφάσεις τις οποίες βγάζουν οι άρχοντες και οι κριτές συντελούν το να συγκλονίζονται τα θεμέλια της κοινωνίας. Αν τα είχαν υπόψη τους αυτά όλοι οι άνθρωποι, και οι άρχοντες και οι δικαστές, θα καταλάβαιναν πόσο τρομακτικό κακό κάνουν στα θεμέλια της κοινωνίας. Αυτό δεν το αντελήφθησαν. Εγώ δε είπα προς σας, ο δικαστές, όλοι εσείς είστε αντιπρόσωποι του δικαίου Θεού. Κρίνετε κατά παραχώρηση δική μου, λέει ο Θεός. Σας όρισα εγώ δικαστάς για να δικάσετε δικαίως. Ή του υψίστου, του ενός και μοναδικού Θεού. Εδώ τους υπενθυμίζει ποια είναι η θέση τους απέναντι στο Θεό. Πρώτον ορίζονται από τον Θεό, μετά τι γίνεται. Είναι η γη του Θεού, του ενός και μοναδικού. Επομένως, πρέπει να φέρονται προς τον Θεό ως προς Πατέρα. Εάν δεν φερθούν με αυτόν τον τρόπο, καταδικάζονται. Σεις όμως ανέστητη στην τιμή του αξιώματός σας, αδικείτε. Ο άνθρωπος που αδικεί είναι ανέστητος. Δεν αισθάνεται μέσα του, δεν έχει την έννοια της δικαιοσύνης. Και το κωμικοτραγικό είναι ότι μπορεί να είναι κανείς υπουργός δικαιοσύνης και να μην έχει καμία σχέση με τη δικαιοσύνη, μα ούτε με το Θεό. Όχι για σήμερα, για πολλές εποχές. Σεις όμως ανέστητοι στην τιμή του αξιώματός σας, αδικείτε. Γι' αυτό και θα αποθάνετε ως αν ένας από τους κρίνους και συνήθις και χωρίς υπόλοιψη άρχοντας. Γι' αυτό και θα αποθάνετε ως αν ένας από τους κοινούς, όχι κρίνους, κοινούς και συνήθις και χωρίς υπόλοιψη άρχοντες. Θα αποθάνετε. Δεν θα αποθάνετε μόνο σωματικά. Το θλιβερότερο είναι ότι θα αποθάνετε και πνευματικά. Διότι ενεργούντες μέχρι τέλους της ζωής την αμαρτία και την αδικία, θα οδηγηθείτε στον αιώνιο θάνατο. Ακούων αυτά εγώ, ο εμπνευσμένος ποιητής, λέει ο Δαβίδ. Ακούγοντας όλα αυτά, γιατί ο Δαβίδ είναι προφήτης, είναι ο λογοτέχνης, είναι ο ποιητής, κράζω προς τον Θεό, φωνάζω, λέει, δυνατά προς τον Θεό. Σήκω λοιπόν, ο Θεέ, και εφάρμοσε τη δικαία σου κρίση και απόφαση επί της γης. Και η Εκκλησία μας και εμείς προσωπικά, αυτή τη φράση πρέπει να πούμε και να λέμε στο Θεό. Εφόσον η δικαιοσύνη δεν επικρατεί από αυτούς που πρέπει να την εκφράσουν, τι να πούμε. Σήκω, Θεέ μου, λοιπόν, και φάρμοσε την δικαία σου κρίση και απόφαση επί της γης. Διότι κάτω από την ειδική σου κυριότητα και κατοχή ευρίσκονται όλα τα έθνη. Αυτά, λέει ο προφητάναξης Δαβίδ, και εκφράζει προς τον Θεό. Και αυτά μας συμβουλεύει να εκφράζουμε και εμείς. Να αφήσουμε τον Θεό και να κρίνει και να ενεργήσει τα δέοντα, ώστε να μην έχουμε εμείς καμία ευθύνη, αλλά εμπιστευόμενοι τον Θεό να ηρεμούμε και να γαλινεύουμε. Με αυτή τη φράση τελείωσε και ο 81ος ψαλμός. Εδώ θα σταματήσουμε.